Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda Adil İsmailovla seçki qabağı söhbət edəcək. Hüquqşünas Adil İsmailov seçki öncəsi vəziyyətdən və seçki sonrası gözləntilərindən danışacaq. İkinci saatda isə Əlikram Hümbətovun Ermənistan səfəri haqqdadır mövzumuz. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin hüquqşünası Aysima Nəsirli və konfliktoloq Əvəz Həsənov bu səfər barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peykilərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə hazırda dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsinizsə, Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə sabah gün ərzində Hotbird Pay-ində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyə biləcəksiniz. Hüquqşünas Adil İsmailov artıq qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz studiyamızdadır. Necə gedirsiniz Adil?
Normal baba, pis deyil. Yəni görürsüz də vəziyyəti də seçki qabağı dövrdür. Müəyyən aktivlik var.
Elə qiymətləndirmənizi alaq seçki qabağı vəziyyətlə bağlı.
Yəni ümumi belə dəyərləndirmək olar da, hər şey müqayisədə bilinir. Bu seçkini gəlin əvvəl seçkilərlə müqayisə eləyək. Yadınıza gəlir yəqin ki, bundan qabaq 2008-2003-cü ilin seçkiləri, o dövrdə də hazır ki, prezident cənab İlham Əliyev, deməli prezident seçilib. O seçkilərlə bu seçkiləri müqayisə eləyəndə belə deyək ki, aktivlik o qədər də hiss olunmur. Əsasən də 2003-cü ilin seçkiləri ilə müqayisədə. Çünki 2008-ci ildə mən deyərdim ki, ümumiyyətlə seçki olmayıb. Çünki 2008-ci seçkilərində faktiki olaraq iştirak edən şəxslərin əvvəlcədən məğlubiyyəti aydın idi və adamların heç biri o seçkiyə, yəni İlham Əliyevdən başqa, heç biri seçkiyə qarib gəlmək üçün getməmişlər. Sadəcə bir görüntü yaratmaq üçün ki, doğrudan da seçki keçirdilir, alternativlər var, onun üçün getmişlər. Bugün durum nədir? Birisi çox maraqlıdır. Mən hesab edirəm ki, seçki öncəsi təsadüf elə gətirib ki, mən bir neçə dəfə xarici dövlətlərdə olmuşam və tamam başqa bir mənzərənin şahidi olmuşam. Ən azından belə bir mənzərə mən Azərbaycanda görmüşdüm 2005-in seçkilərində deputat. Deməli, Milli Məclisin seçkilərində görmüşdüm, küçələrə çıxırdınız, yəqin ki, görürdünüz ki, şəkillər var, nə bilim, platformalar var, kim nə istəyir.
Media çıxı idi.
Bəli. Yəni, bunlar hiss olunurdu. Bugün o yoxdur. Bugün faktiki olaraq bütün bu seçki qurulub, deməli, bir saatlıq o debatların üstündə, mən belə deyərdim. Həftədə 3 dəfə deməli televiziyada, 3 dəfə səhv eləməz radioda. Yəni bunun üstündə qurulmuş bir şeydir. Hətta radio debatlarını da o qədər də görürsüz ki, əhəmiyyət vermirlər. Heç namizədlərin əksəriyyəti o radio debatlara getmirlər.
Onların da vaxtı ilə bağlı, zamanı ilə bağlı narazılıqlar var.
Mən onu demək istəyirdim. Yəni əvvəla 1 saat. Nə deməkdir bu 1 saat? 10 nəfər deməli namizəd var, 10 nəfərə 1 saat, hər yəni 6 dəqiqə. Gündüz bir şeydir də. Bilirsiniz, bu o vaxtı normal görərdim ki, il boyu ərzində bu adamlar nələrdir, sanki imkanları olardı, kütləvi informasiya vasitələrinə çıxışları olardı, televiziya, radioya çıxışları olardı, orada sözlərin deyərdilər. İndi də gəlib bu 6 dəqiqədə nəyisə bir şeyi müzakirə edirlər. Amma bu adamlar faktiki olaraq nəinki bilir, illər boyu həsrət qaldıqları televiziyaya bir 6 dəqiqəlik vaxt verirlər bunlara. Mən söhbət konkret bir adamdan gedir. Yəqin ki, aydındır bu. Mən bir gün çalışacağım ki, bu neçallığı gözlüyüm. Yəni, heç kimin tərəfindən danışmaq da istəmirəm. Amma doğrudan absurd bir vəziyyət yaranır. Gəlin, götürək həmin televiziyalar yenə də eyni qaydada, indiyə qədər nə cür davam edibsə, o qaydada prezidentin bütün səfərlərini, prezidentin bütün tədbirlərini işıqlandırırlar. Yəni seçici bu gün deməli gün ərzində tutaq ki, kobud formada desək ki, 10 saatın 9 saat yarımını bir namizədə baxır, yarım saatını başqa bir namizədə və bu namizədin də yanına qoşulmuş namizədçilərə baxır.
Yəni söhbət olmaz. Yeri gəlmişin Adil bəy, hüquqşünas olaraq istərdim bu məsələyə münasibət bildirəsiz. Televiziyalar hal-hazırda həmin prezidentliyə namizədi söhbət İlham Əliyevdən gedir. Hələ də Azərbaycan prezidenti kimi təqdim edirlər. Amma təşviqat dövrü də gedir onun eyni zamanda. O hüquqi cəhətdə necə olmalı idi? O prezidentlikdən səhv etmirəmsə istifa verməli idi.
Yox, qanunda belə bir şey yoxdur. Gəlin belə deyək. Yəni bir mövcud qanun.
Bu barədə mübahisələr var.
Mövcud qanunvericilikdə belə bir şey yoxdur. Yəni ona görə bugünləri İlham Əliyev prezidentdir və o prezidentliyi də hətta bu seçki qutarandan sonra da müəyyən bir müddət, yəni təzə prezident gələcək, onun təsdiq olunacaq, andışması olacaq və s. və bunlardan sonra təzə prezident olacaq. Amma sadəcə mən bir şeyin tərəfdarıyam, bilirsiniz, indi seyr edirsiniz bütün günü, həm televiziyada seyr edirsiniz, həm belə də oxuya bildiyimiz, gördüyümüz mətbuat orqanlarında söhbət nədən gedir? İqtidar tərəfi, hakimiyyətdə olanlar bugün deyirlər ki, biz çox güclüyük. Mən şübhə eləmirəm, yəni güclüdürlər, qəbul eləyək ki, güclüdürlər. Amma bu güc axı özünü nədə göstərməlidir? Güclü olan şəxs ətrafında olanlara heç olmasa, özü qədər də olmasa müəyyən bir imkan yaratmalıdır ki, onlar da bir özlərini göstərə bilsinlər. Tutaq ki, bu idman növlərində var, bu çəki dərəcələri var, misal üçün də, yəni belə deyək
bərabər ki, çəkin.
100 kiloluq bir adam durub 50-60 kiloluq adamla nə güləşmir, nə boks yarışına çıxmır da. Yəni hər şeyin bir qaydası var da. Yəni ona görə də bu şəraiti də onlara yaratmaq lazımdır ki, və bu adamlar da bu bir balaca inkişaf eləsinlər və gəlib o güclü olmasalar da, heç olmasa onunla rəqabət aparacaq bir səviyyədə olsunlar. Amma bu günləri biz bunu görmürük. Bu çatışmayan cəhətlərdən biri də bu. Ən çox da bu seçki ilə bağlı olan nədir? Bu ildən ilə seçkilərə olan inam da ölür. Yəni insanlar fikirləşirlər ki, bu seçki mənə nə verəcək? Mən gedib orada nə edəcəm? Mənim olsa səsimi sayan yox, mənim özümü sayan yox.
Sizcə bu məqsədli şəkildə edilir belə bu formada?
Yox, məqsədli şəkildə edilir deməzdim, amma belə deyərdim ki, ən azından bu günləri səlahiyyət sahibi olan, iqtidar sahibi olan insanlar, yəni hakimiyyət özü özlüyündə əhalinin aktivləşməsində maraqlı deyil. Bu göz qabağındadır və əhalinin marağını öldürmək üçün də nə mümkündürsə onlar olunur. Yəni gəlin bayaqki dediyimiz söhbətə qayıdaq ki, teledebatlar. Marağı artırmaq üçün teledebatların vaxtını biraz geniş eləmək olardı. Teledebatları elə bir vaxta salmaq olardı ki, hamı buna baxa bilsin, hamı bir başqa bir fikir eşidə bilsin. Yəni bunu eləmirlər. Deməli bu maraq deyil. Maraq yoxdur buna. Qanunvericiliklə bağlı qanunların özlərində başlanır məhdudiyyətlər. Yəqin ki, fikir vermisiniz. Keçmiş seçkilərlə müqayisə edin. Seçki dövrü azaldılır, təbliğat dövrü azaldılır, imzalarla bağlı məhdudiyyətlər, nə bilim başqa məhdudiyyətlər, yəni bütün hər şey ona gedir ki, insanlarda seçki olan maraq ümumiyyətlə olmasın. Ümumiyyətlə, mən isə bilirəm ki, normal dövlətdə özünü demokratik hesab eləyən, özünü qanunlara tabi hesab eləyən dövlətdə bütün deməli qanunlar bir məqsədə xidmət etməlidir, vətəndaşın deməli marağına, məqsədinə. Yəni dövlət çalışmalıdır ki, vətəndaş üçün yaxşı olsun, amma mən burada tamam əksini görürəm burada.
Prezidentliyə namizədlərə də qiymət verməyinizi istəyərdim. Bir kənardan seçici kimi, bir ziyalı şəxs kimi, onların hamısı bu xalqa layiqdirlərmi?
Gəlin belə danışaq.
Layiq namizədlər.
Başa düşürəm sizi. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu namizədlərin göz qabağındadır. Siz də görürsünüz, mən də görürəm. Yəni heç olmasa bu bir saatın bir faydası da oldu. Amma söhbət ondan gedir ki, bu namizədlərin əksəriyyəti birinci dəfə döyür ki, prezidentliyə namizəd kimi iştirak edirlər. Əksəriyyəti. Yəni, o da bir neçə nəfəri çıxmaq şərti ilə. O adamlar vaxtı ilə də biz onları görmüşük, tanımışıq və onların nəyə qadir olduqlarını da bilirik. Xalqa layiqdirlər, layiq deyirlər. Mən hesab edirəm ki, onların hərəsinin özünə məxsus bir elektoratı var, özünə məxsus pərəstişkarları var.
Var mı?
Var yəqin ki. Çünki hər kəs orada, belə deyir, hamı eyni ola bilməz. O kəsim var, hərənin özünün bir balaca da olsa bir yeri var orada. Yəni, bu elektoratın seçicilərin arasında. Amma şəxsən ümumilikdə götürəndə mən özüm üçün bir azərbaycanlı olaraq bəzi namizədləri təhqir hesab edirəm. Açıq. Özüm üçün. Amma ola bilsin ki, onlar da istəyənləri var. Çünki elə adamlar var orada ki, yəni bu adamlar nə danışıqlarını, nə hərəkətlərini, nə söylədiklərini, nə etdiklərini anlamayan adamlardır. Yəni mən hesab edirəm ki, belə adamların bu gün namizəd olması, yəqin ki, bilirsiniz də bu seçkilərə təkcə bizdə baxmırlar ki, bunun müşahidə edən adamlar var, xaricilər var, o var, bu var. Yəni bunlar da baxırlar buna və nə nəticəyə gələcəklər. Məsəl üçün çox maraqlıdır. İndi yoldaşlardan biri mənə deyir ki, xaricilər deyir, soruşurdular ki, bu qulaq kəsən də burada namizəd olub. Yəni gülüşdür də bu da. Və biz hər yerdə bəyan edirik ki, biz belə mədəni, belə sivil, belə tarilant, nə bilim, belə dözümlü millətik. Onu ora niyə çıxardılar axı bu adamı? Mən üçün şəxsən hesab edirəm ki, təhqirdir.
Ümumiyyətlə, təşviqat dövründə, yəni hüquqşünas olaraq bu sualı sizə ünvanlayıram. Təşviqat dövründə bir namizədin kimisə hədələməsi bu qanunidirmi? Yəni ona yol verilirmi? Onun toxunulmazlığı var mı?
Gəl, gəl, ümumiyyətlə, söhbət siddən getmir. Bu namizədlik dövründən, debatlardan getmir söhbət. Yəni, ümumiyyətlə, heç kim hədələyə bilməz axı. Bu bir normadır da.
Bəs niyə susurlar? Dəfələrlə debatlara baxan bir şəxs kimi, hansısa bir namizədin bir başqasını hədələməsini görmüşük. Bunu hamı da şahiddir və bugün nərim dillər əzbərdir, sizə qan utduracam. Sizin hamınızı sürgün elətdirəcəm. Yəni, bu cür kəlmələr işlənilir və ötən gündə bunun yenə daha bir cümlə, indi cümlə tam olaraq ağlımda
deyil. Başa düşürəm də siz nə demək istəyirsiniz? Mən də ona bir kəlmə ilə cavab verim də. Onu ora çıxardanlar da, onu orada qulaq asanlar da, onun dediyi adamlar da hamısı başa düşür ki, onun dedikləri boş söhbətdir, cəfəngiyyat. Deyir ki, onu belə deyə ciddiyə almır. Şəxsən mən onu ciddiyə almıram. Yəni o adam çıxdı orada dedi, mən kimisə asacağam, kimisə kəsəcəm. Yəni ciddiyə alınmayan bir adamdır. Hər halda özü də bunun fövqündədir. Dəfələrlə də bunun şahidi olmuşsunuz. Qabaq seçkilərdə də bunu görmüşsünüz ki, bu adam bir gün bir şey deyir, səhər də tamam başqa bir şey deyir. Yəni ona kim nə deyir, o cür də gedir danışır.
Seçkilərə maraq azalıb deyirsiniz, amma bunun bir tərəfdə yəqin ki, seçicinin və insanların laqeydliyi, biganəliyi məsələsidir. Niyə biganədir bu millət? Ümumiyyətlə bütün proseslər.
Səbəbləri çoxdur, amma bir neçəsini, yəni məsəl üçün gördüyümüz üzdə olan səbəblərdən danışa bilərik. Məsəl səbəblər nədir? Öz-özümüz fikirləşirik ki, ən böyük, deməli belə deyəndə ki, bu gün gəlin hakimiyyət dəyişsin, başqa adam gəlsin. Birinci arqument bizim millət olaraq birinci arqument, ən çox səslənən arqument nədir? Bunlar gedəcək, təzəsi gələcək. Bunlar heç olmasa doyublar. Bunlar uca yeyiblər, bəs elədi yaqın bunlara. Bundan sonra gələcəklər, təzələri təzədən başlayacaqlar yeməyə. Ən böyük, belə deyək də, mənim aləmimdə bir balaca həqiqəliyi şübhə doğurmur da bunun da, çünki görə-görə gəlmişik. Yəni təzələri gələcək, başlayacaqlar yeməyə.
Bu səhv düşüncə deyilmi? Çünki ora gələn insan yeməyə gəlməməlidir. Özünüz də bunu yəqin ki, bilirsiniz. Yəni, bu düşüncənin də formalaşmasında yəqin ki, nələrsə rol oynayır.
Bilirsiniz, mən bu seçkilərə olan münasibətimi demişəm. Seçkidə hansı mövqədə duracam, onu da demişəm. Bəli. Söhbət ondan gedir ki, mən hesab edirəm ki, bir adamın 10 il prezidentliyi eləməyə kifayət edər. Hətta qanun buna yol versə belə, hətta nə bilim, nə olur olsun, yəni bir adamın 10 il prezidentliyi eləməyə yetər. Ən azından ona görə yetər ki, bundan sonra da bir başqa adam gələr, biz də onu görərik ki, bu nə cür idarə eləyir və biz nəyi sizlə müqayisə eləmək imkanımız olar. Arada bir deyirlər, hər dəfə qulağı asırsan adama gülməli gəlir ki, ay biz gördük onları, biz gördük bunları. İndi bilmirəm, nədənsə bu Ayaz Niyazovun işləri yoxdur mütəllib olan. Amma belə xalq cəhbəsi müsavatdan deyirlər. Yəqin ki, Ayaz müəllim uca çəkilib yanıb qıraqda, ona görə də Ayaz müəllimə dəyib dolaşmırlar. Xalq cəhbəsi müsavat vurdu, dağıtdı. Axı, belə hesablayaq da, bu xalq cəhbəsi müsavat nə qədər hakimiyyətdə oldu ki, nə yatdılar ki, nə yoxu görsünlər, misal üçün. Yəni, o məldə hesab edirəm ki, bunun yeri yoxdur ümumiyyətlə müqayisə eləməyin. Gəlin müqayisə eləyək başqa qonşuluğumuzda olan dövlətlərlə. ki onlarda vəziyyət necədir, bizdə vəziyyət necədir. Onunla müqayisə eləyək. Mən hesab edirəm ki, yəni bayaq dediyim fikirdə bir də qaldıram ki, bir adamın müəyyən müddətdə hakimiyyətdə olması yetər. Müəyyən müddətdən sonra bu adam özü hakimiyyətdən getməlidir. Əgər bu adam gələcəkdə bir də qayıtmaq istəyirsə, yəni tarixdə buna çoxlu misallar var, elə qonşu Türkiyədə götürsüz, yəni Süleyman Dəmirəl dəfələrlə gedib də qayıdıb da, yəni bu normal bir qəbul olunan bir şeydir. Getsinlər, biz də gəlsinlər təzələri, kimliyindən asılı olmayaraq gəlsinlər, gəlib idarə eləsinlər. Biz görsək ki, bunlar özlərin daha pis aparırlar, indikilər onlardan daha yaxşıdır. Biz gələn seçkidə təzədən bunlara səs verək. Yəni, mənim istədiyim bugün, yəni ondan ötürü deyil ki, indiki hakimiyyətdən, yəni narazıyam mən. Yəni bunu gizlətmirəm və səbəbləri də var. Yəni uzun bir söhbət olardı, mən bunun səbəblərindən danışdım. Yəni bu şəxsi, belə deyək ki, səbəblər deyil. Və gündəlik qarşılaşdığım həyat məni ona gətirib çıxardı ki, o fikirə ki, bugünkü iqtidarda mən belə deyək ki, onun apardığı siyasətlə razı deyiləm. Amma kimi seçəcəm bunun əvəzinə? Faktiki olaraq seçim imkanı da dardır. Axı bu günləri
tezcə namizəd var.
Bəli, baxırıq. Nə olub bu namizəd nə ilə məşğuldur orada? Deyirlər ya bəzən ki, ay niyə platformadan danışmırlar, ay niyə nə? Amma bu 6 dəqiqədə ediləcək iş deyil. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ, orada olan adamların danışığına qulaq asırsan və bir şey görürsən ki, onların ən azı 5-6 nəfəri belə deyək ki, prezidentin vəkili kimi çıxış edir orada. İndi ki, deməli, prezidentin cənab İlham Əliyevin vəkili kimi çıxış edirlər. Açıq aydın heç, yəni bunu görmək üçün lupazad da lazımdır. Görürsən də bunlar bunun elədikləri budur. Nəyə lazımdır bu namizədlər, kimə lazımdır? Mən hesab edirəm ki, bu bizim prezidenti, yəni indiki prezidentin bu adamlara heç bir ehtiyacı yoxdur. Çox cılız adamlar da cılız da apardıqları belə deyək ki, təbliğat da əksinə əks təbliğata çevrilir. Eyni zamanda başqa bir şey deyim sizə, yeri gəlmişkən. Baxırıq, deməli, prezidentin adından ora gələnlər. Əvvələ mən bu günləri bir vətəndaş kimi açıq deyirəm sizə. Mən başa düşə bilmirəm ki, nəyə görə cənab prezident özü gəlib o debatlarda iştirak edir.
Amma bugünə qədər siz onu hansısa bir debatda və yaxud da ki, hansısa bir verilişdə, hansısa bir müsahibədə görmüsünüzmü?
Görmək istəyirəm də və söhbət ondan gedir də. Mən demədim ki, görmüşəm indiyə qədər. Yəni mən dedim ki, yəni ki, nəyə görə gəlmir? Qoy gəlsin, burada nə var ki? Özü ki, deyirik də, əgər belədirsə, hər dəfə də eşitirik bu söhbəti ki, hər şey gözəl, hər şey əla, onun ərzində bunlar olub. Gəldi, öz dilindən eşitirlər deyib bunu və lap yaxşı. O, bir məsələn də deyim sizə, bu Hafiz Hacıyev hər dəfə danışır və mən qulağı asırsınız da. Mən hesab edirəm ki, Hafiz Hacıyev bəzi adamlar deyir ki, bu iqtidarın öz projesidir, öz proyektidir, onu iqtidar özü bilə-bilə atıb ortaya. Hətta deyirlər ki, bu İlham Əliyevin şəxsi belə deyil, layihəsi, projesidir. Mən buna düzü açıq inanmıram, çünki bu mümkün olan söhbət deyil. Yəni, bu Hafiz Hacıyev bugünləri faktiki olaraq elə birbaşa bu iqtidarın əleyhinə işləyir. Açıq aydın görsənir. Hafiz Hacıyev hər dəfə durur, orada tələb edir. Cəmil Həsənli, o da elə demir, o yaqın bilir,
Həsənli Cəmil
deyir hamını. Həsənli Cəmil, səni bura göndərənlər gəlsin. Nə bilim, mən onlarla tetatet danışmaq istəyirəm. Yəni, bu adam fikirləşmir ki, yaxşı, sabahları belə bir sual indi bu adi seçicidə də yaranır da, bu qulaq asanda ki, yaxşı, elə bir niyə Əli Əhmədov danışmalıdır, niyə Mübariz danışmalıdır, niyə Siyavuş Novruzov danışmalıdır, prezident gəlsin özü danışsın da burada da, əgər belədirsə, niyə bunu başqasından tələb eləmək olur, namizətlər özü birisi qanunda yazıb ki, hamısı qanun və qarşısında bütün namizətlər bərabərdir, bu namizətlərin hamısı üçün də bərabər şərait yaradılmalıdır. Yəni, bu mənada mən birinci istəyərdim ki, deməli, cənab prezident özü gələrdi və hesabat verərdi ən azından ki, 10 il müddətində bunlar olub və bundan sonra da bunlar olacaq. Hə, bu olardı. Deyirsiniz, başqa bir məsələ, bu namizətlərlə bağlı olan faktiki olaraq bugün o dairədə indiki iqtidara müxalif fikir səsləndirən namizətlərin sayı 2-3 nəfər. Deyərdim, eşimin adını çəkmək istəmirəm, yəni de eşimi təbliğ eləmək istəyirəm. Bugün bəziləri məndən soruşurlar ki, Adil İsmayılov artıq müəyyən eləyib ki, hara gedir və kimin arxasınıza gedir. Bəli, müəyyən eləmişəm, mən kimə səs verəcəm və müəyyən elədiyim bugünkü günə, qəti müəyyən elədiyim budur ki, mən bugünkü hakimiyyətə, yəni bugünkü hakimiyyətdə olan namizədə səs verməyəcəm. Bunun da səbəbi mən izah elədim. Çünki o 10 il ərzində şəxsən mənim gözləntilərim doğrulmayıbdır.
Bir başqa namizəd olsaydı.
Kim tərəfindən?
Həmin partiya tərəfindən.
İqtidar tərəfindən.
Bəli.
Daha belə deyək ki, mənim üçün daha qəbul olunan, məqbul olan sayılardır. Nəyə görə? Nəyə görə? Nəyə görə? Ən azından ona görə ki, belə deyək də, fikirləşərdik ki, yəqin ki, nə isə dəyişəcək. İndi başqa dərhal aks arqumentlər olacaq. Bilirəm nə olacaq orada. Deyəcəklər ki, biz o vaxtda gözləyirdik ki, Heydər Əliyevdən sonra İlham Əliyev gələcək, müəyyən şərait dəyişəcək, xarici təsir, xarici dillər, təfəkkür, sair və ilaxır və ətraf buna imkan verməyəcək. Mən isə bilirəm ki, yəni başqa bir namizəd ola bilərdi və bu namizəd ətrafı, yəni bu ətrafına daha yaxşı komanda yığa bilərdi. Və yer gəlmişkən bir məsələ deyim. Mən dəfələrlə hərdən bir soruşurlar məndən ki, bəs siz nə əcəb namizədliyi üzə vermədiniz? Siz Şuralı Azərbaycanda yəni tanıyırlar, bilirlər. Mən dəfələrlə demişəm ki, bu prezidentlik komanda işidir. Yəni prezidentliyə gələn adam, prezident olmaq iddiasında olan adam əvvəlcədən özünün komandası olmalıydı və bu komanda ilə gələ bilərdi. Bu tək adamın işi deyil. Yəni ki, bu günləri mən getdim namizədliyimi verdim müstəqil və getdim nəyisə oldum. Yəni bu gün orada olan o namizədlər soruşa bilər ki, onlar necə yığdılar o imzaları, nə ilə topladılar? Necə yığılmağı da hamıya aydındır da. Kim yığıb, nədən ötürü yığıb, nə cür onları ora gətiriblər. Yəni o adamların mən isə bilirəm ki, ən azından özlərinə hörməti olsaydı çıxıb bəzilər hamıdan getmir söhbət çıxıb orada danışmazdılar. Bu belə.
Bunları da siz deyirsiniz, səsləri, imzaları necə yığıblar, nə cür yığıblar, amma seçicilər gördükləri halda, yəqin ki o imzalarda o seçicilərin də imzası, bəzilərinin imzası var, amma danışmırlar, dinmirlər, susurlar. Bu da bir biganəlik nümunəsidir. Ümumiyyətlə biganəlik barəsində danışırdıq. Bu biganəliyə həm də qorxu, vərdiş təsir edirmi?
Çox maraqlı, yəni mənim müşahidələrimin nəticəsində gəldiyim maraqlı bir fikir deyəcəm, bilmərəm nə dərəcədə razılaşacaqsınız yoxsa yox. Şəxsən mən belə hesab bilirəm ki, bu günləri iqtidarı istəməyənlər, iqtidarı tənqid eləməyə nə qədər qorxurlarsa, iqtidarı istəyənlər də onu tərif eləməyə bir o qədər qorxurlar. Yəni açıq aydın görsənir bu. Yəni bu gün heç kim çıxıb belə deyək də dərin belə nəfəs alıb deyə bilməz ki, mən bu iqtidarı çox istəyirəm, bu iqtidar mənim üçün falan falan falan falan şeylər eləyibdi. İndi o dəqiqədə qayıdıb deyəcəksiniz ki, ya bəs bu nəysə adlarını başqa cürə deyəcəydim. Bu musiqi xadimləri var, nədim çıxıb danışırlar.
Musiqiçilər.
Bunlar musiqiçilər. Və bunlar niyə eləyirlər? Bunlar da ona görə istəyir ki, biri ad istəyir, fəxr ad istəyir, biri nə bilim ev istəyir, biri başqa bir şey istəyir. Yəni bunları qoyuram kənara və ümumiyyətlə yəni onlara ciddi yanaşmıram o qədər. O mənada mən görmürəm ki, kimsə ürəkdən dursun, başlasın, qorxmadan heç nədən desin ki, mən bu iqtidarı çox istəyirəm və bu iqtidarın tərəfindəyəm. Eyni zamanda da əks tərəfdə qorxa-qorxa tənqid eləməyə də qorxurlar. Yəni mən bir tənqidi söz deyəcəm, kimisə xoşuna gəlməyəcək. Mən bir söz deyəcəm, mənim qohum-əqrəbama bir problem yaranacaq. Mən bir söz deyəcəm, mənim oğlum əskər aparacaqlar. Nə bilim, o əskərlikdə bir problemi olacaq. Yəni bu qorxu çox pis şeydir. Mən hesab edirəm ki, doğrudan yəni bu son dövrlərin təcrübəsi onu göstərir ki, bu hakimiyyət çox qorxaq bir toplum yaradıb. Hər tərəfdən qorxaq toplum yaradıbdır. Və bu qorxaq toplumla nə isə eləmək biraz hesab edirəm ki, yəni böyük problemlərdir gələcək üçün.
Seçki sonrası sizcə nələr baş verəcək? Bu barədə də fikirlərinizi eşitmək maraqlı olar.
Gəlin əvvəl danışaq seçkidə nə olacaq?
Seçkidə nə olacaq və seçki sonrası
nə olacaq? Seçkidə nə olacaq? Çünki belə deyək də mən başladım seçki ilə əlaqədar. Yəni bilirsiniz ki, 91-ci ildən başlayıb da bizim bu prezident seçkisi tədbirləri. 91-ci ildən bu yana deməli prezidentlər seçilib. Birinci 91-də Ayaz Mütəllibov seçildi, sonra 92-də
namizədsiz, başqa namizəd olmadan.
Deyəcəm onlar da 92-də deməli gəldi Əbül Fəzil Elçibəy, ondan sonra 93-cü ildə Heydər Əliyev, ondan sonra da Heydər Əliyevin dövrü İlham Əliyev. Və prezident seçkilərinin nəticələri var və rəqəmdə çox şeylər deyir. Deməli birinci, 91-ci ildə Ayaz Mütəllibov prezident seçilib. Və 91-ci ildə Ayaz Mütəllibova əhalinin, deməli seçicilərin 98% səs verib. 3.275.000 98%. Çox maraqlı göstəricidir. Və bu adam prezident oldu və nə qədər işlədi, yəqin ki, məlumatınız var da. Heç bir ili çəkmədi. Və belə çıxdı ki, yəni bu seçki nə cür seçkidir? Yəqin ki, göz qabağındadır. 92-ci ilin seçkiləri. Əbülfəz Elçibəyin seçildiyi. O dövrdə çox maraqlıdır. Yəni birinci dəfədir ki, bu cür
fərqli rəqəmlər.
Rəqəmlərdə artıq bir-birinə yaxınlaşma var. Birinci yerlə ikinci yerin arasında Deməli 59% və 33%.
Yəni 59%
Əlif Süleymanov 33%. Yəni bir belə deyək ki, o qədər kontrast yoxdur da, birdən-birə böyük bir şey əmələ gəlmir. Bu seçkidə cürbəcür fikirlər səslənir. İndi bir qrup adamlar var, tutaq ki, yaqın Nizami Süleymanov deyişdirsə, deyəcək ki, onda mən seçilmişdim. Yaqın Nizami Süleymanovun o vaxtki seçki təbliğatı yadızdadır. Nizami Süleymanov çox gözəl deməli çıxdı, çıxışlar elədi və ona qulaq asanların böyük əksəriyyəti o vaxtı, onda da təzə-təzə yaranırdı, təzə-təzə müstəqillik, çox adamlar o Vahid Banka gedən vaxtlar idi, nə
bilim, əsas sosial siyasət üzərində qurmuşdu
yəni, bütün bu, bunları eləyəcək və əhali də fikirləşirdi ki, də müstəqil dövlətik gedəcək, yaşayacaq. O doğrudan da Nizami Süleymanova o vaxtı çox səs verilmişdi. Elçi bəy qalib gəldi və Elçi bəy də hakimiyyətdə cəmisi deməli o da bir ilə kimi oldu. Sonra gəldi, deməli, 93-cü ilin seçkiləri. 93-cü seçkilərində deməli, Heydər Əliyev seçilir, amma Heydər Əliyevə belə deyək, alternativ olan adamlar, yəni cəmiyyətdə o dərəcədə də tanınan adamlar deyildi.
Yəni, yalnız Xan Hüseyin Kazım
xatırlayıram. Yox, Karlar Əbilov, Zakir Tağıyev. Bu 93-cü ilin seçkiləridir.
Ha, 3 nəfər.
Deməli, orada bu adamları o qədər də tanımırdılar. Sonra Zakir Tağıyev, səhv eləmirəmsə o vaxtı bir Ukrayna cəmiyyəti var idi onun. Nəysə o cinayətçi qaldılar, nə edədilər? O şimdə belə bir tənli adamlar döyüldü. Kərrar Əbilova da 1% yazıblar indi, amma Kərrar müəllim Allah rəhmət eləsin. Yəni və bir də Heydər Əliyevə o vaxtda 98.84% səs verilir, 98%. İndi yenə də bu tartışma mövzusudur. Bu sosial şəbəkədə deyirlər ki, mən deyəndə ki, Elçi bəy necə seçilmişdirsə də deməli Heydər Əliyev də 93-də özür seçilib, narazılıq yaranır o dəqiqə və deyirəm ki, yəni o dövrdə gəlin açıq danışaq, yəni 93-cü ildə Heydər Əliyevin prezident seçilməsi ola bilsin ki 98% olmayardı, ona da şübhə yoxdur, çünki faizlər mənim eşitdiyimə görə 80-i keçəndən sonra artıq başlanır şübhələr, yəni şübhə yaranır və bu mənada hesab edirəm ki, bu qədər faiz yığmasaydı da Heydər Əliyev 93-cü ildə Azərbaycanda prezident seçilməyə ən layiqli adam idi. Şəxsi fikrimdir, səhər yenə də bununla əlaqədar müxtəlif tərəfdən müxtəlif şeylər ola bilər.
Bu 90... o dövrə qayıtsaq, razılaşmaq olar, yəqin ki, dinləyicilərimiz
ola bilər, bəli. Amma razılaşmaya da bilərlər. 98-ci il seçkilərində mən artıq belə deyək ki, bu seçkiləri biraz seçici kimi yox, bir başqa tərəfdən izləmək imkanım oldu. Mən 98-ci ildə Etibar Məmmədovun vəkili kimi, o proseslərdə vəkili kimi.
Başqa bir namizədin vəkili.
Vəkili kimi. Hı. Yəni, o sizin indiki anlamdakı vəkili kimi yox, belə deyək ki,
Zəlahiyyətin kimi.
Yox. Yəni, deməli, seçkilər başa çatdığından sonra biz məhkəməyə müraciət elədik, o məhkəmədə vəkil kimi iştirak eləmişəm. Və ona görə də seçkidə olan nəticələrin böyük əksəriyyətindən mənim tanışlığım var idi. Həmin dövrdə, həmin o seçkidə Etibar Məmmədovun seçki qərargahına rəhbərlik eləyən şəxslərdən biri və bunları hazırlayan, indi hazırda həbsdə olan İlqar Məmmədovdur.
O vaxt, çox gözəl Milli İstiqlal Partiyasının sədri məhəbbəti.
Bəli, çox gözəl, deməli, bir şey hazırlamışlar onlar və faktiki olaraq Etibar Məmmədovun əlində Azərbaycan üzrə bütün demək olar ki, məntəqələr, dairələr üzrə demək olar ki, hamısının nəticələri var idi. O vaxt da çox qəribə bir vəziyyət yarandı. Yaqın yadınızdadır ki, onda da deməli haçalanma var idi. Müxalifətin bir hissəsi seçkilərə getmədi. O vaxt iştirak edən adamlar, deyim indi sizə, Etibar Məmmədov, Nizami Süleymanov, Firidun Həsənov, Əşrəf Mehdiyev, Xan Hüseyin Kazımlı. Yəni bu adamlar iştirak edib. Bunların içində Etibar Məmmədova o vaxtı 11.8%, Heydər Əliyevə 77.6% səs. Yəni, bu demək idi ki, artıq alternativli seçkidə, seçim olanda nə isə başqa bir deməli tərəfə yönəlmək mümkündür. Onda Etibar Məmmədovun əlində olan sənədlərlə sübut eləmək olardı ki, ən azından ikinci deməli mərhələ olmalıdır seçkilərdə. Çünki yəni, belə sənətlər var idi.
Lazım olan bariyeri keçir.
Bəli, elə bir vəziyyət yaranmışdı. Amma onda da ki, Heydər Əliyev seçki qutarandan sonra, hətta ümumi nəticələr elan olunmamışdan sonra bildirdi ki, 76% səs yığıb. Ondan sonra da Mərkəzi Seçki Komissiyası çalışdı ki, bütün o şeylər rəqəmləri uyğunlaşdırsınlar, gətirib o deyilən rəqəmə və onda çox qəribə bir vəziyyət yarandı və son nəticədə deməli bu seçkilərdə Heydər Əliyev 77% ilə deməli gəldi, qaldı prezidentlikdə. Bundan sonra 2003-cü ilin seçkiləri. 2003-cü ilin seçkilərində iki namizəd var idi. Əsas namizəd
İlham Əliyev və
İsa Qəmbər.
İsa Qəmbər.
Və onda da seçkilərin nəticələrin yenə də çox maraqlıdır. Yəni yenə görürsünüz ki, 76% və 14%. Yəni yenə də 80 bariyeri aşılmır. Hətta bu günləri yəni məlumdur ki, seçkilərin nə cür keçirilməsi, seçkilərdə olan saxtakarlıq bütün bunlardan sonra 76-nın 14-ə vəziyyət yaranır. Və bu seçkilərdə də yenə də burada da bir qədər fərqli olan nədir bugünkü seçkilərdən? Burada da namizədlərin arasında yenə də müxalif namizədlər var. Yəni Etibar Məmmədov da iştirak elədi, Lalə Şövkət də iştirak elədi. Yəni bunları bugünləri radikal
Amma əsas namizəd İsa Qəmbər hesablanır, deməli.
Onlar birləşmədilər. Yəni bu adamların da məsəl üçün çox maraqlıdır. Tutaq ki, Lalə Şövkətin o vaxtı topladığı rəsmi statistikaya görə 3.6% səs toplayıb Lalə Şövkət. Yəni bu da az deyil, çünki bu qalan namizədlərlə müqayisədə. Gəldik çıxdıq 2008-ci ilin seçkilərində. 2008-ci ilin seçkilərində nə oldu? Yenə də faktiki olaraq alternativsiz seçki və nəticə 87%. İndi nə olacaq bu seçkilərdə? Deməli, çox qəribə bir situasiya yaranıb. Situasiyanın qəribəliyi nədədir? Müxalifətin udmaq şansı nə qədər azdırsa, hakimiyyətin də istədiyi variantda udmaq şansı o qədər azdır. Yəni, nəyi demək istəyirəm, izah edeyim sizə. Deməli, bu seçkilərdən sonra Konstitusiya Məhkəməsinin təsdiq elədiyi nəticələrə görə 2008-ci ilin seçkilərindən sonra deməli, vəziyyət belədir. Cənab İlham Əliyevə 3.232.259 səs və ümumi seçicilərin 88.73% səs verib. Bu 2008-in nəticələridir. İndi nə etməlidir iqtidar? Yəni, bütün bu təbliğatdan və bütün bu məsələlərdən sonra hər dəfə çıxırıq, deyirik ki, bu müddətdə daha yaxşı olub vəziyyət, əhalinin vəziyyəti düzəlibdir. Deməli, nə etməlidirlər? Ən azından bu göstərici təkrarlanmalıdır. Ən azından. Amma bu göstərici də təkrarlanmadan çox çalışacaqlar ki, bu göstəricini daha da yaxşı eləsinlər. Yəni, deməli, bu il İlham Əliyevin 89% səs toplamağı lazımdır, azı. Və bu rəqəmdə seçicilərin sayı da çox olmalıdır. Görək, bu nə dərəcədə mümkündür?
Ümumiyyətlə, mümkündürmü?
Yox, bir halda mümkündür. Yəni ki, yenə də götürüləcək, elan olunacaq, rəqəm yazılacaq, kimə neçə istəyəcəklər o rəqəmləri yazacaqlar və bunun üstündə sonraki, belə deyək ki, başlanacaq uyğunlaşdırmalar, məntəqələr, dairələr. Bayaq 98-ci il seçkilərinə əlaqədar mən o fikrimi tam axıra qədər çatdıra bilmədim. O vaxtı o uyğunlaşdıra bilmədiklərinə görə məntəqələr və dairələr üzrə nəticələr dərc olunmadı çoxu. Çünki onların belə deyək ki, sənədləri əllərdə var idi. Yəni ən azından Etibar Məmmədov da bunların hamısı var idi. Şaf eləmədilər, elə də qaldı. Yəni o cür də nəticə o cür qaldı. Yəni eyni bu indi nə olacaq? İndi də çox çətin olacaq. Çətinlik təkcə bizdən getmir. Yəni çətinlik ölkə daxilindəki çətinlikdən getmir. Yəni belə deyək ki, özümüzə, bizə münasibətdə dövlət nə istəyir, onu da eləyir və heç nədən də çəkinmir bugünkü günə qədər. Amma burada artıq xarici faktorlar var. Mən yenə deyirəm, xarici faktorların təsiri var. Yəni biz bugün müəyyən öhdəliklər götürmüşük. Müəyyən təşkilatların, beynəlxalq təşkilatların, müəyyən dövlətlərin qarşısında. Yəni ona görə də mən şəxsən belə hesab edirəm ki, bu cür total saxtalaşdırmaya gedilməyəcək. Gedilməyəndən sonra deməli faizlərdə problemlər yaranacaq. Əgər bu il iqtidar 89%-dən az səs toplasa, belə bir nəticə gələcək ki, deməli o 5 il ərzində keçən ildəkindən, keçən seçkidən daha pisliyib. Ki seçicilərin bir hissəsini itirib. Ona görə də bax bu cür saxtakarlığa getməyin də nəticəsi budur. Yəni bu o qayqaların burulması söhbəti var. Vurursan, müəyyən bir müddətdən sonra qırılır. Yəni artıq getmir. Yəni elə bir vəziyyət yarana bilər.
Müxalifətin heç bir şansı yoxdur.
Qaydaq indi müxalifətin vəziyyətinə. Deməli, baxırıq bu günləri. Mən bir dəfə də şey yazmışdım, bu bir status yazmışdım ki, Azərbaycanın növbəti prezidenti milyoner olacaq. Yəni ümumiyyətlə mən belə hesab edirəm ki, bu gün prezident olmaq istəyən adamın da, təşkilatın da müəyyən maliyyə deməli vəsaitləri olmalıdır. Və bundan sonraki seçkilərdə də bu cür olacaqdır. Yəni maliyyə vasitəsi vəsaiti olmayan adamın təşkilatın hakimiyyətə gəlməyi ildən ilə çətinləşir və get-gedə ümumiyyətlə mümkün olmayacaqdır. Hətta mən deyərdim ki, bu seçkidə də yəni əvvəlcədən normal şərait yaradılsaydı hamı üçün, yəni burada da normal, belə deyək ki, imkanı olan müxalifət ola bilərdi. Amma bugünkü müxalifətin, indi birləşən müxalifətin faktiki olaraq heç bir imkanı yoxdur. Mən belə görürəm kənardan. Yer gəlmişkən onu deyim, yarın deyəcəksiniz ki, indi ki bu bugün bəzi saytlarda yazırlar ki, Əli Kərimli milyonlar aparıb, nə bilim, milyonlar
yaşayacaq.
Çox maraqlı bir şeydir də. Yəni birincisi mənim üçün maraqlıdır ki, o Əli Kərimlinin və onun ətrafının əgər doğrudan da orada yazılanlar düzdürsə, onu kim verib o şeyə, kütləvi informasiya vasitələrinə? Büyünləri bank sirri var, bank sirrinin qorunması var. Necə gedir düşürürlər ora? Yəni çox qəribə bir situasiyadır. Necə ala bilərlər bunu?
Mən nəhvdən soruşmadım Adil bəy, onu sizdən ki seçki sonrası fikirlərinizi öyrənmək istəyərdim.
Seçkinə əlaqədar yekunlaşdırırıq. Deməli mən hesab edirəm ki, bu gün indiki müxalifətin qarşısında duran ən böyük, ən birinci dərəcəli vəzifə ondan ibarətdir ki, ən azından seçkidə deməli, heç olmasa o bariyeri keçsinlər. Yəni 15% bariyeri
keçsinlər. Şərait yaradılacaq mı? Lap keçsələr belə, o səslər onlara veriləcək mi?
Yəni, əgər bunlar belə deyək, prezident olmaq istəyirlərsə, prezidentliyə uğrunda mübarizə aparırlarsa, bu mübarizənin nəticəsi də bu olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, burada bizim də, sizin də və hamının da dəstək olmalıdır. Bax, bugünləri mən fikirləşirəm öz-özümə, gələndə yolda fikirləşirəm. Deməli, müxalifəti mitingə çağırır. Ən azından bu adamlar bir şeyi dərk eləməlidirlər. Mitingə getməyən adamlar. Dərk eləməlidirlər ki, mən heç mitingə səslənmirəm açığı. Amma mən bir şey istəyirəm ki, bu adamlar dərk eləsinlər ki, ən azından bunlar o mitingə getməklə insanlar bir şey göstərəcəklər. Orada söhbət ondan getmir ki, mən getdim Cəmilə Səndini ya İsa Qəmbəri ya Əli Kərimini dəstəklədim. Bu adamlar gedib öz haqlarını tələb eləməlidirlər. Çünki yuxarıda oturanlar da görməlidirlər ki, bu cəmaat da orada nəsə istəyir. Yəni, ən azından bu adamlar gedib, müəllimlər gedib maaşının artmasını istəməlidir, həkimlər gedib şəraitinin yaxşılaşmasını istəməlidir, təqaüdçülər gedib təqaüdünün artırılmasını istəməlidir, tələbələr gedib institutda təhsilin səviyyəsinin düzəlməsini istəməlidir. Ya bunu istəməlisən, yaxud da ki, verməyəcəklər bunu sənə. Söhbət ondan getmir ki, bunu İsa Qəmbər verəcək, ya Əli Kərimli, ya Cəmilə Səndi. Sən bunu tələb eləməlisən. Sən gedib haqqını tələb eləməlisən. İndiki hakimiyyətdən tələb eləməlisən. Yəni, bugün seçkidən seçkiyə sizə bu şərait yaradılır. Başqa vaxtı sizdə bu şərait olmayacaq. Yəni ki, bunu görürsünüz. Və ən azından siz bunu tələb eləmədikcə, o hakimiyyətdə oturan da fikirləşəcək istəmirlər də bunu da. İstəmirlərsə bu niyə görə olmalıdır? Ən azından mitingə getməklə, bu heç də demək deyil ki, mitingə gedib siz, tutaq ki, ya həmin Cəmil Həsənini, ya həmin İsa Qəmbəri, ya bir başqasını dəstəkləyirsiniz. Siz gedib öz haqlarınızı tələb edirsiniz. Mən hesab eləmirəm ki, bu günləri, yenə də ad çəkmək istəmirəm, başqa istənilən bir namizədin mitingində gedib həmin, deməli, namizəd o tələbləri qoyacaq. Çünki onların nə üçün iştirak edədikləri göz qabağındadır. Onların heç bir tələbi yoxdur. Onlar hər kəs öz işindən, özünün şəxsi, belə deyək ki, maraqları ilə gedib orada namizədliyimi veriblər. Bu seçki ilə bağlı olan məsələ. Seçkidən sonra nə olacaq?
Seçkidən sonra nə olacaq və yeri gəlmişkən sözünüzə əlavə olaraq bildirim ki, bu son mitingi mən özüm də bir jurnalist olaraq kənarda müşahidə eləmişdim, həm də yaşadığım yerə əraziyə çox yaxın olduğu üçün bazar günü idi, getmişdim izləməyə. Həmin o insanlar, yəni mitingə gələn insanlardan daha çoxu demək olar ki, yarı insan çöldə idi. Stadiona girməyə ehtiyat edirdilər. Amma siz burada haqlarını tələb etməkdən danışırsınız. Bu da biganəlik, bayaq danışdığımız mövzunun davamı olaraq əlavə edirəm. Seçkidən sonra nə baş verəcək?
Deməli, seçkidən sonra gözləntilərim nədir? Yəqin ki, seçkinin nəticələri təcrübə və indiki gedişat onu göstərir ki, seçkidən sonra yəni bir müddət belə deyək ki, qarşı durma olacaq. Nə mənada, yəni uduzan tərəflə narazı qalacaq və bu uduzan tərəfin özünün haqlı ya haqsız olmasına asılı olmayaraq belə deyək, təsəvvür eləyək ki, doğrudan da uduzan tərəf doğrudan da böyük, çox böyük saxtakarın özü gəldi. Mən misal üçün inanmıram ki, açıq deyirəm sizə, yəni lap səmimi deyim ki, mən inanmıram ki, tutaq ki, bu günə Cəmilə Sənliyə verilən səslərin faizi 15%-dən az olsun. Çünki qulaq asıram şeylərə, bəzi bizim özünü siyasətçi adlandıran yoldaşların, cənabların çıxışlarına, ki, ay 1% yığacaq, ay 2% yığacaq, elə deyil. Yəni, bu gün narazı elaktoratı, narazı seçicilərin böyük əksəriyyəti Cəmilə Sənliyə səs verəcəklər, bu bir mənalı. Ola bilsin ki, orada seçim eləmək üçün bir neçə başqa namizəd də var, amma böyük əksəriyyət Cəmilə Sənliyə səs verəcək və narazı olan əhalinin sayı çoxdur. Və ən azından 15%-lik, mən o bariyeri ona görə deyirəm ki, keçən seçicilərlə müqayisədə o bariyer aşılacaq. O bariyer aşılacaq və hökumət bunu qəbul eləsə, yəqin ki, bir daha yaxşı olardı. Yəni, o seçkilərin nəticələrində o tarazlığı qorumaq üçün, cəmiyyətdəki tarazlığı qorumaq üçün daha yaxşı variant olardı ki, qəbul etsinlər. Qəbul olunmayacaqsa, bir müddət, belə deyək ki, qarşı durma olacaq, bir müddət çəkişmələr olacaq, o uzun çəkməyəcək və sonra sakitləşəcək. Amma bundan sonra nə olacaq? Bundan sonra mənim gördüyüm odur ki, yəni ən azından artıq məlum olacaq ki, indiki bugünkü müxalifətlə və bugünkü üsullarla indiki hakimiyyətlə mübarizə aparmaq mümkündür. Bu bir mənalı, yəni bu seçicilərin, bu seçkilərin nəticəsi buna gətirib çıxardacaq. Və o mənada mən hesab edirəm ki, seçkilərdən sonra hakimiyyəti istəməyən qüvvələrin yenidən birləşməsi, yenidən təşkilatlanması və mübarizə üsullarına yenidən baxılması vacibdir.
Seçkidən sonra repressiyalar barəsində soruşmaq istəyirdim sizə. Gözləntiləriniz nədir? Olacaq mı? Ötən gün teledebatda Əli Əhmədov Cəmil Həsənliyə Cəmil Həsənli hüquq mühafizə orqanları ilə hədələyirdi və sizin bayaq toxunduğunuz məsələ Əli Kərimli haqqında bəzi saytların yazdığı məlumatlar. Çox güman ki, belə məlumatlar gedirsə bu boş-boşuna yazılmır. Yəqin ki, nəsə planlar var ortalıqda. Repressiya ola bilərmi?
Yox, repressiya ola bilər.
Yəni, həmin insanlar
repressiyaları bağlıdır seçkidən sonraki vəziyyətlə. Bayaq dediyim qaydada, əgər qarşı durma olacaqsa, əgər müəyyən, belə deyək ki, aktivliyi olacaqsa, bu aktivliyi yatırmaq üçün hakimiyyət başqa yol tanımır. Yəni, tutmaq, həbsxanaya salmaq və bu cür insanları sındırmaq. Yəni, bunun başqa yolu yoxdur. Mən hesab edirəm ki, əgər o qarşı durma o vəziyyətə gələcəksə, yəqin ki, repressiyalar olacaq. Olmaya da bilər, o vəziyyətdə ki, hakimiyyət qəbul edir ki, müəyyən, deməli, narazı elektorat var, narazı seçicilər var və onlara müəyyən, belə deyək ki, güzəşlərə gedir. Bu arzu olunandır. Amma həmişə deyirəm bunu, bizim ən böyük bəlamız odur ki, görmək istədiklərimizi bəzən reallıq kimi qəbul edirik ki, bu belə də olacaqdır. Yəni, bunun mümkün olması şansları çox azdır. Yəni, hakimiyyətin indi elədikləri ona gedir ki, yəqin ki, seçkidən sonra yəni bir qrup adamlar azad olunacaq, indi həbs olunanlar, onların yerini təzələri tutacaq və bunun da hüquq müdafiəçilərinə və müəyyən adamlar diş tapılacaq ki, onlar da yazacaqlar ki, hər yerə ki, ya, görürsünüz, 5 nəfər buraxmışlar, indi 15 nəfər tutdular. Yəni, bu olacaq. Mən bir maraqlı bir şey deyim, bu seçkilərlə əlaqədar, yəni də ola bilsin ki, yadımda olan, yəni demək istədiyim fikirlərdən çox sağ olun ki, bu şəraiti yaratdınız. Söhbət nədən gedir? Cəmil Həsənli çıxdı, bəyan elədi öz mal mülkünü.
Bəli.
Mən çox xoşuma gəldi. Yəni, normal bir şeydir da, prezident olmaq istəyirəm, mən bura gələndə bunlar varım idi. Bu, keçən deputatlıq, deməli, Milli Məclisdə seçkilər vaxtı, mən getdim, özümə maşın aldım. Yaxşı maşın almışdım, bağlı. Və bir məqsədini almışdım bunu ki, sonra seçkidən sonra deməsinlər ki, getdi deputat oldu, özünə maşın aldı. İndi baxın o yerdə qalanlara, görün onların vəziyyəti necədir. Necə gəlmişdilər və bugün hansı vəziyyətdədirlər. Heç kimin adını çəkmək istəmirəm, xalq hamını tanıyır, kim harda yaşayıb, kim hardan çıxıb, kimin əvvəli nə olub, kim kimə sürücülük eləyib, kim kimə qapçılıq eləyib, bunu hamı bilir. Yəni, bugün o adamları görənlər onu da görürlər ki, yəni, bu sən döyüldün, dünənki gün.
Buyurun, tamam edin.
Dünən belə döyüldü axı, sən, bu həmən adam sən döyülsən ki, bugün tamam başqa vəziyyətdədir. Yəni, bunu görürük, bunu da görə-görə gəlirik. İndi dediğim o nədir? Cəmilə, sən də sağ olsun. Götürdü, dərc elədi. İndi düzdür, səhvdir. O qalsın Cəmil Həsəninin özünün belə deyək də vicdanına belə deyək. Mən inanmıram ki, orada səhv bir şey olsun. Çünki səhv bir şey olsaydı, indi yəqin bu günləri...
MSK yəqin ki, bunu...
Yox, MSK-dan başqa da. MSK-ya o qədər şey yoxdur. Eşdirəm ki, müza olsun, hərdən bir çıxırlar, belə deyək də, xox gəlirlər oradan ki, və Səmir Həsəninin, belə deyək ki, mülklərinin siyahsız dərc olunacaq, nə bilim, nə olunacaq, amma görmədim nəsə indiyə qədər. Və bu qaydada qoy bütün yerdə qalanlar da bir dərc eləsinlər də, görək bu adamlar kimdir? Bu vəzifəyə gələndə bunun nəyi var idi? Bu vəzifədən gedəndən sonra bunun nəyi olacaqdı? Yəni, bunları görək. Bir maraqlı bir şey deyim sizə. Mən hesab edirəm ki, misal üçün, bu namizədlər var ki, ən yaxşı halda belə çox özlərindən arxayındırlar. Qoy dərc eləsinlər ki, 3 dəfə namizəd olublar, 4 dəfə namizəd olublar. Birinci dəfə nə qədər göstəriblər mal mülkünü, ikinci dəfə nə qədər göstəriblər, üçüncü dəfə nə qədər göstərirlər. Biz də baxaq görək ki, bu adam doğrudan nə ilə dolar indi kimi, nə qədər inkişaf var bunda. Bu adam özü nə qədər pul qazanıb ki, indi biz də bundan sonra gəlib ağ günə çıxardacaq.
Azadlıq radiosu balaca bir araşdırma eləmişdi həmin məsələlərlə bağlı, bütün namizədlərə müraciət etmişdi ki, onlar mal mülklərini açıqlasınlar, bəziləri açıqlamışlar, bəziləri açıqlamamışlar, amma Mərkəzi Seçki Komissiyasına bizim bir əməkdaşımız Xədicə İsmayılova birbaşa müraciət etmişdi. Bütün namizədlərin mal mülkü xüsusilə də iki dönəm Azərbaycanın rəhbərliyi etmiş prezident İlham Əliyevin əmlakı barəsində müraciət etmişdi ki, məlumat versinlər, amma onlar bu məlumatı vermədilər.
Ola bilsin ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası yaxın nəsə bir qanuna istinad eləyir ki, səhv eləmirəmsə qanunda belə bir şey var ki, namizəd özü istəməsə elan olunmur, amma mən isə bilirəm ki, namizəd niyə istəməməlidir ki?
Yox, namizəd istinad eləməmişlər, amma qanunla hansısa bir
Qanunda elə bir şey var ki, yəni namizəd özü istəsə, özü yeyiləyə bilər də, ictimailəşdirə bilər. Yəni namizədin razılığı ilə ictimailəşə bilər. Mən hesab edirəm ki, burada heç qeyri-adi bir şey yoxdur, qoy göstərsinlər. Mən hesab edirəm ki, bizim prezidentimiz demək olar ki, dünyanın çox dövlətlərinin prezidentindən çox maaş alır. Yəni o mərdi, yəqin ki, gəlirləri də var və hər şey də ola bilər. Yəni çıxartsınlar, göstərsinlər. Biz də bilək ki, yəni ildən ilə görək bizim rifah halımız artdığı kimi, yəni prezident də rifah halı yəqin ki, ildən ilə yaxşılaşır. Yəni bunu göstərsinlər, elə bir problem görmürəm orada.
Adil bəy, sosial şəbəkələrdə də fəalsız və statuslarınızdan birində yazmışdınız ki, dəyişiklik istəyirsiniz. Bəli. Nədir bu dəyişikliklər? Nələri
istəyirsiniz? Dəyişiklik nədir? Adil, elə axırınızdan başlayaq da.
Buyurun.
Bu mal mülk söhbəti var. Mən istəyirəm ki, hamı varlı olsun Azərbaycanda. Yəni heç kim heç kimin pulunu saymasın. Ona vaxt sərf eləməsin, gedib araşdırmalar aparmasınlar, gedib belə deyək ki,
hər şey şəffaf olsun.
Hər şey şəffaf olsun, amma görsün ki, kimin nəyi var da. Bu günləri mən oxuyuram, tutaq ki, Rusiyanın milyarderləri, Gürcüstanın milyarderləri, Ermənistanın milyarderləri, amma bir Azərbaycanın milyarderlərini heç oxumuram. Və bir Azərbaycanlı kimi bu mənim üçün belə bir...
Gözə gələrlər.
Yox, söhbət ondan getmir ki, gözə gələcəkləri. Başıram sizi. Yəni, söhbət ondan gedir ki, qoy... Açıq, aydın bəyan eləsinlər ki, bizim bu varımızdır. Başlıyoruz, yəni bu çox gözəldir. Mən də bilərdim ki, doğrudan da, yəni ad çəkəcəm, yəni mənim naturada, naturam da yoxdur elə şeylər ki, kimisi adını çəkim, kimisi xətrinə deyim sonra ki, mən ondan var idim, mənim adımı demədi, o birisinin adını dedi. Yəni o mənada, çıxsınlar desinlər ki, bizim bunlar varımızdır da. Nə yolla qazanıb o sonranın söhbətidir. İndi o günləri deyirsiniz ki, namizədlərin biri o birisinə hədə qorxu gəldi ki, asacaq, kesəcək. Yəni, bu adamlar, yəqin ki, bəlkə də ondan qorxurlar ki, sabahları bilərlər sonra tutub basarlar, pulunuz adını alarlar əlindən. Amma mənim birinci istədiyim şərtlərdən, birinci istədiyim, belə deyək ki, arzulardan biri budur ki, bu hamı üçün eyni, şəffaflıq olsun, hamı bilsin ki, kim, kimdir, kim nə ilə qazanıb. Və bundan sonra siz də, və sizin də işiniz biraz azalar, ondan sonra xüsusi tədqiqatlara da ehtiyac olmaz və başqa məsələlər var. Misal üçün, mən demişdim orada, nə istəyirəm mən? Hər dəfə çıxırıq, hər dəfə bir şey işləyirik. Azərbaycanda analoqu olmayan inkişaf var, Azərbaycan analoqu olmayan dövlətdir. Valla buna ehtiyac yoxdur. Mənim istədiyim odur ki, Azərbaycan doğrudan da o layiqli, ləyaqətli demokratiyanın doğrudan olduğu dövlətlərlə bir cəriyyədə dursun, onlara oxşasın. Mən analoqu olmayan dövlətdə yaşamaq istəmirəm. Mən istəyirəm ki, bu günləri insanlara o dəyər ki verirlər, o dəyəri insanın qabiliyyətinə görə versinlər, insanın savadına görə versinlər, insanın bacarığına görə versinlər, Amma yaltaqlığına görə, küzlüyünə görə, yəni belə şeylərə görə insanlara dəyər verməsinlər. Və bu qaydada, yəqin ki, bayaq dediniz, yəqin ki, oxumusunuz, misal üçün, mən istəmirəm ki, mən Azərbaycandan gedim, mən istəyirəm, mən Azərbaycanda yaşayayım. Mən istəmirəm ki, mən sabahları Allah eləməmiş ehtiyacım olanda həkim üçün gedim hansı, başqa bir dövlətə. Mən istəyirəm ki, ehtiyacım olanda Azərbaycanda müalicə olunum. Mən istəmirəm ki, mənim övladlarım getsin xaricdə oxusun. Təhsil almaq üçün, çünki deməsinlər ki, yaşı Azərbaycanda təhsil vermirlər. Bunları istəmirəm mən. Və ona görə də mən bu 10 ildə bunu görməmişəm. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, ən azından məhz buna görə də Azərbaycanda yeni bir hakimiyyətə, yeni bir nəfəsə ehtiyac var.
Bunları görmək üçün yəqin ki, həm də möcüzəyə ehtiyac var. Elə mi?
Yox. Yox.
Nə ehtiyac var?
Yox. Yəni ən azından heç bir şey. Sizin, mənim, o birisinin, vətəndaşın belə deyək ki, öz hüquqlarını müdafiə eləmək üçün çaba göstərməsi, fəaliyyət göstərməsi, əlin aşağı salmaması və bunlar kifayət eləyər mənə elə gəlir ki, nə isə burada dəyişilsin.
Səslərinə, yəni öz səsinə sahib çıxmaları, bəli. Və dinləyicilərimiz yazırlar, çox az qısa vaxtımız qalıb, mən istəyirəm ki, onlara da vaxt ayırım. Təkcə dünənki debat seçki qabağı mühitin nə qədər bərbad olduğunu göstərir. Bu hadisə daha çox seçicilərin növbəti dəfə təhqir eləmək, ələ salmaq məqsədi ilə təşkil edilmişdi. Bir daha məlum oldu ki, meydanda 2 nəfər var, Cəmil Həsənli və qeyri-qanuni namizəd İlham Əliyev. Qalanlarını boş verin, Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Adil bəy, məncə gələnlərin yiyəcəklərindən ehtiyatlanmırlar, sadəcə ümidsizlik var. Bəs niyə 2003 və 2005-ci illərdə xalq müxalifətə səs verdi, lakin seçki saxtalaşdırıldı? Nabatəli Qulamoğlu yazır bunu. Salam hörmətli Adil müəllimin, seçki ilə bağlı söylədikləri xalqın böyük hissəsinin ürəyindən gələnlərdir, təşəkkür edirik. Qoşqar və atası yazır bunu. Salam, müxalifətin şansı bir dəfə oldu 2003-də, heyf ki İsa bəy xalqın ona verdiyi səsləri qoruya bilmədi. Xalq verdiyi səslərin arxasında durmaq üçün azadlıq meydanına çıxanda İsa bəy öz dediyinə görə Dostoyevskini oxuyurdu. Allah həmin gün meydanda həlak olan Həmdağa Zahidova rəhmət etsin. Şərurlu imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Salam, bilmək istəyərdim ki, Adil İsmailov bizim rayonlandı. Ağdamlı köçkün yazıb bunu. Adil bəy deyir ki,
Azərbaycanlıyam.
Hacı, bizi bugünə qoyan, salam əleyküm Adil müəllim, bizi bugünə qoyan müəllimlər deyilmi? Həkimlər deyilmi? Paçka-paçka qutuya bülleten atan onlar deyilmi? Səs satmaq, şərəf satmaq deyilmi? Adil müəllim, Hacı imzalı.
Gəlin,
sırada
buna bir tez cavab verim. Yəni, bu müəllimləri, həkimləri qınamasınlar. Bizi də bunu oxuyun. Müəllimləri, həkimləri qınamasınlar. Bizi bu günə qoyan biz özümüzük. Yəni, bu günləri tutaq ki, ətrafımda olan adamlardan danış, gördüyümü deyirəm. Kimlə söhbət edirsən, əşi, nəyə lazımdır, niyə gedirik, nə olacaq, onsuz da öz bildiklərini eləyəcəklər. Yaxşı, siz əgər gedib orada səs verəcəksiniz, sizin bülleteni kimsə götürüb onun əvəzinə başqa bülleteni qoyasın, deyir ki, ən azından gedib o səsinizi verin, ondan sonra bilin ki, siz səs vermişsiniz, siz yanınızda olanlar səs veriblər və nəticəni də görəcəksiniz.
Cəmil Həsənli, Adil müəllim, deyirsiniz, narazı elektorat Cəmil Həsənliyə səs verəcək, amma həm də deyirsiniz ki, inanmıram ki, Cəmil Həsənlinin səsi 15%-dən az olsun. Sizin sözünüzlə narazı olanlar elə 15%-dir, Nərgiz imzalı dinləyicidən gəlib bu ismarı.
Söhbət odur ki, narazı elektoratın sayı çoxdur. Yəni, bir gün götürsək, yəni, müşahidələrimlə deyə bilərəm ki, ən yaxşı halda narazıların sayı ilə razıların sayı 90-10 nisbətindədir. Mənim gördüyüm. Amma iş ondadır ki, bu razılar belə deyək ki, birləşirlər və bu razılar, o narazıların bir hissəsini sizin dediyiniz qaydada səslərinə uğrayırlar. Ona görə ki, o narazılar gedib öz haqlarını tələb eləmirlər. Və o mənada mən hesab edirəm ki, o aktivlik, yəni 15%-dən az olmayacaq.
Təşəkkür edirəm Adil bəy.
Çox sağ olun.
Studiyamıza gəldiyiniz üçün və seçki qabağı və seçki sonrası vəziyyəti dəyərləndirdiyiniz üçün verilişimiz isə yekunlaşır. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. İşdən sonra verilişi xəbərlərdən dərhal sonra ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qoranın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük almışı çoğa.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.